Protams, mums tas ir pārsteigums, ne tikai mūsu kolektīvam, bet arī mūsu ministram. Bet tajā pašā laikā es aicinātu arī sabiedrību, varbūt tās nevajadzētu izdarīt uzreiz pārsteidzīgu spriedumu attiecībā uz Iezdakovas kundzi, jo, kā es saprotu, process ir tikai sācies, notiek procesuālās darbības, un tad jau arī noskaidrosies, kādā statusā viņi ir, par ko iet runa un, teiksim, tālāk. Jo viens ir ļoti vienkārši, laikam ir cilvēkam uzlieto samazgu spaini, un pēc tam, teiksim, mēs aizmirstam, bet viņam, teiksim, paliek rūp. Es pati personīgi, es neticu tam, jo es esmu pietiekami ilgi strādājis ar Iezdakovas kundzi, un cik mums ir šīs, teiksim, darba attiecības ir bijušas, es nekad kaut ko tam līdzīgi neesmu ne jutusi, ne nojautusi. Tā kā es ļoti ceru, ka tas ir tikai pārpratums.